Jakoba toko fahadimy. Mianoy ahy izao ianareo mpanankarena. Mitomanisy sy mitoloko noho ny liloza midona aminareo. Ny arenareo efa lo ary ny fitafianareo efa lany kadradraka. Ny volamena sy ny volafotsinareo efa harafesina ary ny harafesiny dia vavolombelona ampanganareo sady andany nofinareo toy ny afo. Izao efa andro faran'izao no nanongonanareo arena. Tsy voalohanareo akory ny karaman'ireo mpiasan'ny jinja ny taninareo ka nitaraina ireo, ary ny fitarainan'ireo mpijinja dia efa mbiantsofin'ny tompon'izao rehetra izao. Ny amboka ny soa sady ny liby ianareo fahavelonareo tetỳ an-tany ka dia efa nanatavy tena mba hajetaka amin'ny andro voatendry. Noelohanareo ny olo-marina sady ny vonoinareo nefa tsy nanohatra anareo. Koa mahareta tsara ryavana mandra-piavin'ny tompo. Jereo ny mpamboly miandry ampaharetana izay vokatra sarobidy avoaka ny tany ka maharitra mandra-pahazoan'ny oram-pararano sy ny oran-doataona. Mahareta koa ianareo, aoka ho feno herim-po fa efa mbi akaiky ny fiavian'ny tompo. Aza mifampimonimonina ianareo ryavana mba tsy any amelohan'Andriamanitra anareo. Indro ny mpitsara efa mijoro ambaravarana. Ryavana, aoka ireo mpaminany izay niteny tamin'ny anaran'ny tompo no ataonareo filamatry ny fandeferana sy faharetana. Indro ataontsika hoe sambatra izay manam-paharetana. Efa renareo ny faharetan'i Joba ary fantatrareo izay nataon'ny tompo azy tamin'ny farany, satria be fiantra sy be indra fo ny tompo, ary indrindra indrindra ry havako. Aza mianina mihitsy ianareo, na amin'ny lanitra, na amin'ny tany, na amin'ny zavatra hafa, fa aoka hanao eny ianareo rehefa manaiky, ary hanao tsy rehefa mandàha. Fandrao hiatra aminareo ny fanamelohan'Andriamanitra. Misy ory ve ianareo? Aoka izy hivavaka. Misy finaritra ve? Aoka izy ho velon-kira fiderana. Misy marary ve ianareo? Aoka izy hampiantso ireo olo-olom-piangonana hivavaka eo aminy sady hanosotra dilo azy amin'ny anaran'ny tompo. Fa izany vavaka izany rehefa atao am-pinoana dia havonjy ilay marary hosotran'ny tompo izy, ary raha nanota dia avelany ny elony. Koa mieke eloka ianareo samy ianareo, ary ny mifampivavaha mba hasitrana anareo, fa mahery fiasa tokoa ny vavaky ny olo-marina. Olona tahaka antsika izao ihany ely ahy, fa ny vavaka mafy izy mba tsy hilatsahany ranonorana amin'ny tany. Dia tsy nilatsaka ny ranonorana 3 taona sy tapany, ary ny vavaka indray izy dia nandatsaka ranonorana ny lanitra ka navokatra ny tany. Ry havako, raha sendra misy aminareo miala amin'ny marina ka misy mamerina azy, dia izao no tsarovy: izay namerin-dalana ny mpanota hiala amin'ny fahadisoana dia namonjy ny fanahin'izany mpanota izany tsy ho faty, sady nikosoka ny fahotana maro ny avosa.